halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka oo aad naga heli kartaan bogeena voasomali.com.
waxaan ka dhigistiyaal waa 4/13 bisha September sanadka 2017 idaacadeena saaka iyo caalamka waxa halkan si wada jir idin ka daadahaynaya Noor Xasan Noor Bukhari iyo Anu Ismaaciil Hussein Farjar.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa kulan uu maanta yeelanayo baarlamaanka Soomaaliya oo looga hadlayo xiisadda ka dhalatay dhibistii sarkaalkii ka tirsanaa ONLF iyo go'aankii xukuumadda Soomaaliya ay ka qaadatay.
Waxaan rajaynaynaa inuu maanta uu furmo koromka, insha Allah uu noqdo mid yacni buuxsama maadaama xildhibaanadu badi ay ku sugan yihiin dalka ama Muqdisho baan idhaahday. Marka insha Allah ajendahana kulli waa ninkii oday ahaa ee qalbi dhagax.
Sidoo kalena waxa aad maqli doontaan magaalada Hargeysa oo lagu soo bandhigay buug la qoray 26 qarni ka hor, kaas oo haatan loo tarjumay af Soomaali.
Buugga waxaa la yiraahdaa Xeeladaha Dagaalka af Soomaali ahaan, asalkiisina waa buug af Shiine lagu qoray Nabi Ciise hortii 600 sano. Waa buuggaas aad ku da'da weyn leh, waxaana qoray nin taliye military oo la oran jiray Sanzuu, waxaana la yiraahdaa The Art of War.
Heesaha aanu idinku hayno idaacaddeena saakana waxaa ka mid ah
ka khadrad daahir gordo ayaad maqli doontaan iyo waliba qodobo kale oo ay ka mid yihiin shirkada Apple oo soo bandhigtay telefoono cusub, xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale. Markii hore waxaad ku soo dhawaatan qodobo kamid ah warkii dunida. kamida xiddigaha ugu caansan dalkan Mareykanka ayaa xalay qabtay kulan ballaaran oo ay lacag ugu ururinayeen dadkii waxyeelladu ka soo gaadhay duufaantii Harvey iyo Irma. Steve Wonder oo ah heesaa caana ayaa furay bandhiga, waxaana kala qayb galay xiddigaha ay ka mid yihiin Tom Hankins iyo waliba Robert De Niro iyo waliba xubno kale, waxayna ka jawaabayeen telefoonada ay soo dirayeen daawadayaasha doonaya inay bandhigga ka qayb galaan isla markaana ku deeqaan lacago. Ilaa 10 telefishan oo Mareykan ah ayaa baahinayay bandhiggan oo soconayay ilaa muddo saacad ah.
Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkan kulan degdeg ah ka yeelan doona qalalaasaha sii baahaya ee ka taagan galbeedka dalka Myanmar, kaasoo ku khasbay 400,000 oo ruux oo ka mid ah qowmiyadda Rohingya inay guryahoodii ka cararaan oo ay u qaxaan dalka Bangladesh. Kulanka golaha ammaanka oo la filayo inuu dhaco saacadaha dambe ee Arbacada maanta ah ayaa waxaa dalbaday dalalka Britain iyo Sweden kadib markii uu madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Zayed Raad Al Xuseyn uu ku tilmaamay gumaadka lagu hayo muslimiinta Rohingyaha mid isirsifayn ah. Zayed ayaa u sheegay qaramada midoobay in xafiiskiisa Geneva uu helay warbixino fara badan iyo sawiro uu duubay dayax gacmeedka, kuwaasoo muujinaya militariga Myanmar iyo maleeshii hubaysan oo dad fara badan oo rayid ah dilaya iyo xaafado badan oo ku yaalla gobolka Rakhine oo gubanaya. Sida ay sheegtay qaramada midoobay, tan iyo markii ay Myanmar ka bilowdeen rabshadaha ku salaysan isirka 25 August, waxaa dalkaasi ka cararay 370,000 oo ka mid ah muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya.
Soo subax wanaagsan idin lahaan tiin ballanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan aan ku bilownay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in uu maanta ka doodo qaraarkii ay xukuumadda Soomaaliya arbacadii hore ka qaadatay dibistii Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbidhagax oo ay dawladdu u gacan gelisay dalka Itoobiya hadaba warbixin amurtaas ku saabsan waxaa inoo diyaariyay wariyaha VOA Nuur Xasan Nuur oo istuudiyahay gola sugan
sida uu sheegay gudiga joogtada ah ee golaha shacabka kulankan ay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya saakay ku leeyihiin Muqdisho ayaa gabi ahaanba xoog lagu saari doonaa arrinta Cabdikariim Qalbi Dhagax oo ah arrin haraysay siyaasadda Soomaaliya horantii toddobaadkan ayuu koorom la'aan u baaqday kulankan oo isla ajendaha maanta miiska saaran looga doodi lahaa xildhibaano dhowr ah oo ay VOA da la hadashay ayaa rajo ka qaba in kulanka maanta uu noqdo mid ka duwan kii maalmo ka hor baaqday xildhibaanadaas waxaa ka mid ah Professor Maxamed Cumar Dalxa
waxaan rajaynaynaa inuu maanta uu furmo koramkana insha allah uu noqdo mid yacni buuxsama maadaama hadda xildhibaanadu badi ay ku sugan yihiin dalka ama Muqdisho baan idhaahday marka insha allah ajendahan kulley waa ninkii oday ahaa Qalbi Dhagax marka kulley haduu allah idmo waa rajaynaynaa in maanta shirka uu qabso
lama oga go'aanka uu baarlamaanka ka qaadan doono qaraarkii xukuumadda hase yeeshee mudanayaasha ayaa u kala qaybsan kuwa aad uga caraysan u gacangelintii Itoobiya loo gacangeliyey Cabdikariim Qalbi Dhagax iyo qaar dhaliilsan xukuumadda iyo kuwa taageersan oo difaacaya go'aanka golaha wasiirada waa kan xildhibaan Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi oo sharaxaya
xildhibaanadu waxay ku kala aragtay duwan yihiin natiijada ka dhalan karta hadda marka dadku waxay qabaan in baarlamaanku ay go'aan qaataan go'aankaas oo ku saabsan in arrintaasi khalad ay ahayd aanan dibna aysan u soo laaban sida barnaamijka go'aanka baarlamaanka wasiiradu ay gaareen ka dambeeyay arrintaas ay ahayd inay ururkii ninkaas ka tirsanaa iyana argagixisan yihiinna aysan munaasab ahayn oo iyadu aysan sax ahayn qaraar noocaas inuu baarlamaanku qaato oo soo saaro oo institution labada hay-adood ay ku kala aragtay yihiin qaar kalena waxay qabaan si ka yara duwan oo ah in maxaa ku raahdaa intaas aan lagu sibin xukuumaddii tilaabo laga qaado oo tilaabadaasu xataa noqon karta in maxaa ku raahdaa codkii kalsoonida lagala laabto labaas aragti waa horta maxaa ku raahdaa lagu kala duwan yahay dad marka leh ayba xukuumaddu way ku saxnayd ficiladay samaysay oo nambar aanan aad u badnayn ah way jiraan
lixdii bishan Sebtembar ayay xukuumadda federaalka Soomaaliya si rasmi ah qaraar uga qaadatay dibistii ay dowladda Soomaaliya ugu gacan gelisay dowladda Itoobiya Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax shir aan caadi ahayn oo arbacadii hore ay Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada Soomaaliya ayaa gabagabadiisii go'aannadii ka soo baxay lagu sheegay in Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbi Dhagax uu in muddo ah Soomaaliya ka waday falal lid ku ah amniga waxa kale oo lagu eedeeyay inuu xiriir la lahaa Al-Shabaab Cabdikariim Qalbi Dhagax oo ah sarkaal ka tirsan ururka ONLF ee dagaalka kula jira Itoobiya ayaa waxaa dhamaadkii bishii Agoost loo gacan geliyay dowladda Itoobiya arrintaas waxay buuq weyn oo siyaasadeed ka dhalisay gudaha Soomaaliya ONLF oo u dagaalama xorriyadda dhulka ee dagaan Soomaalida ku nool Itoobiya ayaa cambaareeyay tallaabada ay dowladda Soomaaliya ku gacan gelisay sarkaalkaasi
aad u mahadsanid Nuur Xasan Nuur oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan VOA magaalada Hargeysa waxaa shalay lagu soo bandhigay buug la qoray 26 qarni ka hor kaas oo asal ahaan uu qoray khabiir military oo Shiinaha u dhashay hase ahaatee loo tarjumay afaf badan oo caalamka ah buugan oo lagu magacdaray The Art of War ama xaaladaha dagaalka ayaa haatan loo tarjumay af Soomaali waana buug ilaa haatan lagu dhigo kulliyadaha military ee caalamka haddaba buuggan waxaa tarjumay qoraaga Aadan Xasan Aadan oo ah danjiraha Jabuuti u jooga Soomaaliya Ismaaciil Xuseen Farjar oo istuudiyaha ugu helaya ayuu danjiruhu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay
aad ugu mahadsantahay walaalka Ismaaciil buugga waxaa la yiraahdaa xeeladaha dagaalka af Soomaali ahaan asalkiisiina waa buug af Shiine lagu qoray Nabi Ciise hortii 600 sano waa buugaas aad ku daad weyn leh waxaan qoray in taliye military oo la oran jiray Sun Tzu waxaana la yiraahdaa The Art of War wuxuuna ugu talagalay talooyin iyo waxay ahaayeen tababaro uu siinayay ciidamadii xilligaas hoostagayay dowlad la baxday Shay oo uu isagu ka mid ahaa muwaadiniinteedii buugaas waxaa marka ku jirta murti fara badan inkasta oo la qoray 26 qarni ka hor haddana aad muddo ilaa maanta inay tahay maaritaanay mid laga maarmin
waan gartay ilaa imisa luqadood baa lagu qoray markaa buuggan
luqadaha adduunka intooda badan hadda wuu turjuman yahay buuggaasi runtii waxaa nasiib u yeeshay inuu turjumaadii ugu horreysay turjumo nin wadaad faransiisa oo u turjumaya faransiis wixii intaa ka dambeeyey ayaa lagu baraarugay qiimaha uu leeyahay buuggaasi oo loo turjumay afaf kala duwan innaga markaas af soomaali hadda ka hor in lagu turjumay uma malaynayo waxaana aniga uu iga soo raacay wuxuu ka mid ahaa buugaagtii referenceka iyo takhasuskaygii culumta istaraatiijiyadda
taa intaynan in waxaan jeclahay su-aal dadku aada isu weydiinayaan waxaad sheegtay ilaa 26 qarni ka hor buuggan in la qoro dad badan baa isweydiinaya maxaa dunida waxyaabaha dee ku kalifay in ilaa intaasoo luuqadood lagu tarjumay ilaa maanta buuggaasi uu noqdo mid tixraaca maxay tahay
waxaa la yaab leh sidan hadda aan tilmaamay buuggu inkastuu yahay buug waagaas la qoray haddana sida uu u tartiibsan yahay fikradaha military ee maanta adduunka loo baahan yahay in la isticmaalo haday noqoto dhinaca qorsheynta iyo maaragtaana qorshayaal dejinta hadday tahay dhinacyada dagaalgelinta haddii ay tahay dhinaca tactica iyo farsamooyinka hadday tahay dhinaca sirdoonka hadday tahay dhinaca wadahadalka iyo maaragtaana negotiationka wadan walba oo maanta culumta military iyo kuwa maaragtaana nabadgelyo waa buug ilaa hadda aan laga maarmin kolkaa umuu dejinin sida muuqata inuu ku koobnaado boqortiyadii shiinaha ee waaga ka midka ah iyo duruuftii waaga jirtay wuxuu u dhigay fikrado caam ah oo mararka qaarkood universal ah oo ummadaha oo dhan ay wadaagaan waxaa ka muuqata maaragtaana fikirka diinta oo diimahu maaragtaana mabaadiida ay dadka ugu yeeraan xilliyada dagaalka iyo in la tixgeliyo ayaa maaragtaana kamid ah afkaarkiisa waxaa kamid a maaragtaana culumta deegaanka iyo sida xidigaha dabeylaha biyaha iyo waxyaalaha ay tahay military ahaan in aanan la iloobin ama aanan laga maarmin barashadooda
waan gartay adiga haddaba haddaynu nimaadno waxyaabaha kugu dhaliyay markaa inaad buug intaad soo qaadatid waqti gelisid aada tartuntid maxay tahay
buuggan waa horta waxyaalaha aan isleahay way naga maqan yihiin waayo dhinacyadaasi maktabada af soomaaliga ku qoran buugaanta militariga iyo maaragtaana securityga ama amniga aada iyo aada ayay ugu kooban tahay aniguna wixii aan bartay oo aan ku takhasusay ayaa ahaa maaragtaana strategic studies buugana wuxuu kamid ahaa tixraacyadii ugu muhiimsanaa oo aan maaragtaana kuliyadda aan ku baranayay waxaan waagaas jeclaystay inaan mar uun u rogo af soomaali oo ay ka faa'iidaystaan dadka aan afka wadaagno ee maaragtaana af soomaalika ku hadlo oo dhan runtii maan haleelin waqti badan ayaa maaragtaana kasoo wareegay laakiin finally himilada idii ahayd in aan arko buuggii Sun Tzu oo xeeladaha dagaalka oo af soomaali ku qoran inaan daabacno oon soo saarno aad baanan ugu faraxsanahay
su-aasha ugu dambeysa haddaan ka dhigo dabcan dee dhinaca aada wax lagu xasuustaa ururkii qalinleyda soomaalida ee dalka jabuuti waqti dheer oo dhinaca aada aada uga shaqeyn jirtay markaad eegtid buugtan af soomaaliga lagu qoro kale ee afafka kale ku jira ma rama ku darteen in aqoontii lasoo minguuriyo oo la keeno af soomaali oo kale
ururka qalinleyda iyo halabuurka soomaaliyeed ee soomaaliteen waxa uu maaragtaanay dadaalkanan aan bixiyey kamid noqonayaa kaas weyn oo maaragtaana soomaali ben uu leeyahay oo iyaduna inuu yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle midka dadaalka ugu badan dul dhigay faafinta nagana taageeray ugaagta ugu badan daabacaadeeda hadday noqoto dictionary-ga af soomaaliga iyo hadday noqoto bugaagta nooc walba leh oo ay ka mid ahaayeen buugii Futuux al-Habasha oo aan hore u turjumay aniga iyo Maxamed Cabdullaahi Qiraash. Qolka dabcan waa ka mid dadaalka aan ku jirno turjumaadda buugaagta, waxaana ugu baaqaya dadka Soomaaliyeed oo aqoonta u leh afafka kala duwan waxay u arkaan inuu anfacayo ummadooda inay maareeyaan oo u fududeeyaan oo u soo turjumaan.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Xasan Aadan oo ah danjiraha Jabuuti u jooga Soomaaliya. Waxa uu af Soomaali u tarjumay buugga xaaladaha dagaalka oo muddo laga joogo 26 qarni ka hor uu qoray khabiir military oo u dhashay dalka Shiinaha. Waxaana uu khadka telefoonka Muqdisho ugu waramay wariyaheena Ismaaciil Xuseen Farjar.
wanaagsan idin lahaan tiim ballan taabka Soomaaliga VO ayad nagala socotaan 10 sano ayaa laga joogaa markii shirkadda Apple ay soo saartay telefoonkeedii ugu horeeyay ee casri ah haatanna waxay markale soo bandhigtay laba telefoon oo cusub oo casri ah inkasta oo lacagtoodu aad u sarreyso sida la sheegayo welina suuqyada aan lagu sideen in dadku ay iibsadaan haddaba waxyaabaha ku cusub telefoonadan iyo farsamada casriga ah ee lagu soo kordhiyay ayaan khadka telefoonka ku wareystay injineer Maxamed Jaamac Muuse oo ah injineer dhinaca isgaarsiinta ah oo ku sugan magaalada Dallas ee gobolka Texas.
Telefoonkan cusub saad sheegtay ee iPhone ay soo bandhigeen magaciisa waxaa la yidhaahdaa iPhone X ama iPhone 10 labada ugu yaraan waxa weeyaan iPhone 10 sano jirtay 10 sano bay waxay u talagaleen marka inay soo saaraan wax ka yara bedelan wixii hore oo tan telefoonka iPhone-ku noocyo badan ayuu soo maray noocyada badan oo soo maray waxa ay hadda ugu talagaleen jamii cusub inay ku soo daraan oo ka ameysiisan wixii hore xayalaha ku cusub marka aan u fiirshay Ismaaciilo waxa weeyaan dadku waxay barteen meel yar oo suuq la saaro oo home loogu yeeri jiray halka horta iyadu waa tagtay oo screen-kii oo dhan baa la isticmaalayaa iPhone X ama iPhone 10 ba
wax ma laha calaamada ama button ah oo xagga hore ka muuqdaaba
gabigiisa wax waxa weeyaan ma jirta wax button ah oo muuqda sidi kuwaan iPhone-ada hore la yaqaanay oo kala ah ma jireen waxa kale oo aad iyo aad ay maantay maaragta qabsatay keynote-kooda ama meelihii lagaga hadlayay iyo telefishinada waxa weeyaan telefoonkan oo ah telefoonkii ugu horeeyay ee wata wax la yiraahdo Face ID
marka wajigaaga aqoonsanay
adi umbaad saas marka saa u eegtid oo full face kaaga aad si fiican indhaha uga bogatid buku garanayaa markaas telefoonku isu ka furaya
waan gartay marka waxyaabo badan oo casri ah oo ay 10 guurada ugu tala galeen ayay telefoonka aad bay ugu fareersay dhinaca qiimaha laakiin aad looga dheerinayo waxa la leeyahay dadka ladan kaliya goyn kara telefoonadan
waa runtaayo niyahow waxyaalahan casriga ah saytka qiimo badan baa ku kacaya dadkan inay uga faa'iideystaan waa rabaan waxaa dhacaysa telefoonkani waa yara qaali wuxuu qiimo u dhaxeeyaa laba option buu leeyahay oo ku xiran memorygiisa mid wuxuu ku imaadaa 64 gig kaasu waa $1,000 ama $999 haddaad siganaysid memoryga 3 jibaarka ah waxa weeyaan waa wuxuu qiimo hadaan xasuusto $1,049
waa $1,200 maxaa xilligan loogu soo beegaa inta badan waxaanu aragnaa bisha September iyo October xilliyada in shirkadda Apple oo kale ay wixii cusub suuqa keento maxaa dhacay
wallahi WhatsApp sheegtayo niyoho WhatsApp waxa aad arkaysaa qoliyahan telefoonada hadda waxa la tartamaa kambaniyaal badan oo ay ka mid tahay Samsung waxa laga yaabaa oo telefoon ku soo xiga groupkaasi inay laba jeer sanadka telefoon soo saarto laakiin Apple waa sanad leh sanadkii buu mar soo saaraa sanadkaasna wuxuu ku su'aaliyaa ilaa September ilaa October waqtiyada ardayda iskoolada ku laabteen samarka looga laabtay dhalinyaradu inay ku xar maaragtay isku xareystiyaan inay ayagu suuq galiyaan marka ka bacdina maxaan ku jiraahdaa waxa taas ina soo dheer markii loo eego sanad xirka xisaabta oo de kambaniyashan adduunka waxay ku xisaabtamayaan sanadku markuu soo dhamaanayo inay lacag saada generate garayaan oo maaragtay ku biid garayaan shareholderska lacagta laga sugayo marka lacag aad iyo aad badan bay ku generate garaynayaan iyo waqtiga arday iskuul ku laabanaysa iyo dadka lacagta dhalinyarada lacagta haysta jaamacadaha iyo high schoolada
marka deegtid salaxaan marka laga yimaado dhinaca aqoonsiga wajiga iyo buttonka xagga hore ee laga tagay waxyaabo kale oo kaga duwan yahay telefoonadan kale iyaga ma jiraan oo ama kan ku cusub
wallahi en telefoonka hadda ugu sareeya ama waxay soo saareen 8 bay soo saareen ayaa soo bandhigeen waxa la socota display-di ugu yaalaan retina HD display laakin kana waxa la socda wax la yiraahdo super retina display oo kasi en very sharp oo hadda indhaha ku qabta diyaabisi si clear u tahay waxa kalaan arkay wan la yaabay en telefoonada dad taqaan iPhone-ka en plus-ka ayaa ugu screen weyna plus-ka screen-ka corner to corner waa 5.4 inch kani wuxuu yahay ilaa gudihii en labada gees waa la isku furay waa 5.8 inch weeyaan diagonal screen-ka marka plus-ku ka screen weyn yahay telefoonka imaa
Engineer Maxamed Jaamac Muuse oo degan magaalada Dallas ee gobolka Texas waxaan ugu warramayay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar
haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan aadi doonaa waxana wararkii ugu dambeeyay noo haya Noor Xasan Noor Bukhari iyo Walba Maxamuud Mascad
Mahsanad Ismaaciil soo dhawaada dhageystayaal xubinta ciyaaraha xalay waxaa furmay koobka kooxaha horyaalada Yurub ee xil ciyaareedkan inta badan kooxaha waaweyn ayaa wada badiyay waliba goolal badan ayaana la iska dhaliyay ciyaarahii xalay waxaa isha ku hayay wariyaheena gobolka Minnesota Maxamuud Mascadde oo aan goor dhaweyd kala sheekaystay haye Mascadde kulanka ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa kii dhexmaray Juventus iyo Barcelona wacdarihii dhacayna waa la ogaa bal sidee wax u dhaceen
Nuur aad baad u mahadsan tahay kulankan Barcelona iyo Juventus waxaad moodaa inuu ahaa mid u rahman marka la eego sidii Barcelona loo gabagabeeyay ciyaarihii dhamaaday ee sanadkii tagay oo Champions League ciyaaraha semi-finalka lagu reebay Messi oo ka maqan yahay xidigii uu ku duulin jiray ee Neymar waxaad moodaysay habeenkii xalaha inuu kaliya inta meel fagaas soo dhaarsaday isla markaana uu isku soo dhaariyay inuu Buffon markii ugu horeysay gool ka dhaliyay waliba hal ma ahane uu labo ka dhaliyay midna birtu ku dhuftay marka waxaad u maleeyneysaa habeenkii xalay ahaa kulanku inuu u dhaxeeyay ciyaariyahan Lionel Messi oo carab badan u qabay Buffon iyo Juventus iyo waliba guuldarradii xilligii hore Champions League soo gaartay marka Barcelona gurigeeda ku badisay 3-0 bay guusha ku heshay ciyaariyahan Osman Dembele oo ay 90 milyan oo lacag ka soo bixiyeen Neymarna ay ku bedesheen ayaa laftiisa garoonka ka muuqanayay laakiin garoonka muuqasho kale ma jirin aan Messi xalay ahayn
dhinaca Juve waxaan ogeyn inay ahayd koox isheysata oo difaaceedu aad u wanaagsanaa xagee laga qabsaday
dabcan difaac badan ayay ciyaareysay way ku soo tala galeysay ciyaarta in ay sidii xilligii hore ciyaaray semi-finalka Champions League ay qabki ula ciyaareen oo kale inay ula dheelaan laakiin Barcelona waxay gool heshay xilliga ugu xun ciyaar gool iska dhaliyo qaybtii hore ciyaarta oo sii dhamaanayso daqiiqad uu ka harsan tahay ayuu Lionel Messi banooni uu ku dhuftay Suarez uu shabaqa la xaleelay
waa ciyaarihii kale ee la dheelay Chelsea 6 gool ayay ku badisay Bayern Munich 3 gool iyo Ebra ayay ku badisay Manchester United sanadkan wacdaro ayay dhigaysaa
aad iyo aad Manchester United 3 Ebra ayayna ku badisay ciyaariyahanka Lukaku ayaa goolasha mid ka mid ah dhaliyay wiilka da'da yar ee Rashford aad moodayso hadii gool Lukaku dhaliyaba inuu leeyahayna waa dhalinayaasna gool dhaliyay laakiin dhibaatada ugu weyneed ee ciyaarta ka soo gaartay Manchester United waxay ahayd in xidigooda Pogba oo habeenkii xalay ahaa kaptan loo soo xiray uu ciyaarta ka dhaawacmay isla markaasina muruqa uu ka dhaawacmay taasi uu leeyahay toddobaadyo ayuu ka maqnaan doonaa waxaan u maleynayaa guushay gaareen Mourinho inay kaga xun tahay dhaawaca ku yimid wiilka uu ku dhaarto ee Pogba ee 100 milyan uu kala soo baxay
kooxdii PSG Neymar iyo maaragtay Mbappe iyana wacdaro ayay dhigeen xalay
aad iyo aad lacagtii waxaad moodaa inay ka birbirqayso kooxda PSG oo aad uga muuqato waxaad ku garanaysaa wiilashii Neymar iyo Mbappe dhawaanta soo gateen ayaa goolal dhaliyeen mar hadii kooxda Barcelona markii uu joogo Neymar uu ka mid ahaa koox la yiraahdo ciyaartoy la yiraahdo Emerson oo Messi Suarez iyo Neymar ahayd hadda waxaad moodaa inuu magacii dhigay rugtay oo hadda la leeyahay Cavani Neymar iyo Mbappe CNM inay noqonayaan iyaguna ciyaariyahanadan marka CNM waxaan u maleynayaa in ay kooxdii ay qabtaan ay dhid fara badan xanuun iyo warwar ay ku ridi
doonaan. Haa, waliba waxa la yaabin yahay sida fudud ay isula qabsadeen ciyaarahanadani.
Wiilkan Mbembe waa 18 jir, maskaxda saaran iyo banooniga ku jira aad u maleynayso 28 jir inuu yahay. Marka ninka la yiraahdo Neymar, isaga ayaaba waxaad moodaa inuu ku faraxsan yahay inuu Mbembe la dheelo, meesha Mbembe ku farxilaa inuu Neymar la dheelayo. Marka PSG sanadkan waxaan u maleynayaa koobka ciyaaraha kama dambaysta inay usoo baxdo cidka xigta inaanay jiri doon.
Waa mahadsantahay Mascado, waqtiga oo nagu yar aawadeed ayaanan ciyaaraha kale falanqayn karin. Hase yeeshee, ciyaaraha kale haddii aan dulmar yar ku sameeyo, Benfica waxaa ka badisay CSKA Moscow oo 2-2 dirtay. Kooxda kubadda cagta Chelsea waxa ay 6-0 ku qabatay naadiga Karabakh oo ah koox yar oo ku cusub maaragtay tartankan kana dhisan dalka Azerbaijan. Roma iyo Atletico Madridna waxa ay ku kala baxeen barbardhac eber iyo eber. Dhageystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga inta, waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo saaxiibkay Maxamuud Mascade. Tan iyo kulan dambena nabadgelyo.
Aad u mahadsan yahay Maxamuud Mascade iyo waliba Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha. Tanna dhinacii heesaha iyo Khadar Daahir.
Sanne fanaanada qatar daahir ciiga ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna idaacadeena subaxnimo tan iyo kulan dambana waa VOA wadan leh sida iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.